Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Henrik Sass Larsen, han foreslog forleden en australsk model for at håndtere flygtningestrømmen. Det er jo et eller andet med, at man køber en eller anden øde ø, og så sender man folk derover, indtil de tager hjem igen. Han har også været på kant med de radikale Sofie Carsten Nielsen og Informations David Rehling og alle mulige andre folk i omegnen af Rød Blok. Henrik Sass, han er gæst til sidst i den her anden time af ugens udgave af Cordua og Steno, og du kan også stille spørgsmål til den markante socialdemokratiske gruppeformand ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og lige om lidt så runder vi det franske præsidentvalg oven på gårsdagens tv-debat. Men vi skal også tale om den mildt sagt provokerende ungarske ministerpræsident Viktor Orbán, der hele tiden afprøver grænserne for, hvad man kan tillade sig uden at blive smidt ud af EU. Og så kan jeg jo bare gentage igen, at I lytter, I er selvfølgelig også meget velkommen til at kommentere og stille spørgsmålstegn til den øvrige menu i programmet, og I kan gøre det på Facebook-siden, og I kan gøre det ved at sende en sms på 42 600 247. Og så skal vi så byde velkommen til dig, Pierre Collignon, tidligere chefredaktør på Jyllandsposten, og meget franskkyndig, ikke bare sprogligt, men du er altså ved utrolig meget om fransk politik, og det er derfor, du er her. Og der er selvfølgelig nok en hel del, der ved, at du i går leverede en historisk præstation i Deadline ved at begynde at grine helt vildt, fordi at Deadline åbenbart...
Men skal du begynde han også her? Hold
altså,
op.
Deadlines seer er jo altså på et andet niveau end vores, ja. Så de kan selvfølgelig flydende fransk alle sammen, så derfor valgte man jo så at bringe et længere indslag fra den franske debat mellem Macron og Le Pen. Ja. Og jeg så det også, og selvfølgelig forstod jeg ikke et ord, men jeg kunne jo se kropssproget. Ja. Og det er jo det, tv-mediet handler jo om billeder. Det er faktisk ret lige meget, hvad der bliver sagt. Og der kunne man godt se, der var en ret dårlig stemning, ikke?
Jo, det må man nok sige. Der var en meget, meget aggressiv, offensiv stemning. Marine Le Pen var jo i sådan en bedste Trump-stil. Hun har fundet sin indre aggressivitet frem, og fra første minut gik hun simpelthen til angreb. Altså, hvor hun sådan skulle indlede med at præsentere sådan sit eget program, stille og roligt, så gik hun straks i gang med at angribe Macron. Og sådan var det, hver gang hun fik stillet et spørgsmål om sit program, så svarede hun med et angreb på sin modkandidat.
Men det er jo ikke første gang, man har set det, at hun ved jo godt, at hun er bagud, så hvis hun skal vinde det her, så var det jo i aften, at der skulle, eller går aftes, der skulle ske et eller andet. Altså, hun er bagud med 18-19-20% point i forhold til Macron. Altså, han ligger jo til at vinde på søndag, ikke?
Ja, altså, jeg ved ikke, om hun selv tror på, at hun kan vinde. Jeg tror i høj grad, at hun kæmper for at få tilstrækkeligt antal stemmer til, at hun befester sin position som leder i Front National. Og den er meget, meget stærk, den position. Men det er klart, at hvis hun ender med at klare sig dårligere, end forventningerne er, så kan det på sigt true hende. Jeg tror, det er mest den kamp, hun er i nu, og hun har været presset igennem længere tid fra en fløj i partiet til at gå mere offensivt til værks mod Macron. Hun indledte jo i virkeligheden sin kampagne med at være meget rolig, tilbagelænet. Selv hendes slogan var sådan noget med, at Frankrig skulle være roligt og fredeligt. Og der har været fra den klassiske, sådan højreorienterede, ekstreme fløj af partiet, sådan krav om, at hun skulle gå mere aggressivt til værks på især indvandring.
Du mener, men altså, udenbart har jo, altså, set over en lang periode, så har hun jo gået for at være mere midtsøgende, fordi ja. Ligesom, og mere spiselig. Ja. Og nu her til sidst, der har man jo set, at det her idé med, at Frankrig skulle forlade EU og euroen, det har hun ligesom droppet, det krav. Og det er vel et forsøg på at være mere spiselig i forhold til, tænker jeg, borgerlige franske vælgere.
Ja, altså der er ligesom to bevægelser i gang på samme tid. På den ene side, så har hun det her spørgsmål med euroen, hvor det simpelthen er åbenlyst, at der er et meget, meget stort flertal af franskmændene, der ikke vil af med euroen. Og hun kommer ikke igennem, hun kan simpelthen ikke blive valgt til landets præsident.
Hvorfor vil de ikke af med euroen i Frankrig?
Jamen, fordi at de er bange for, hvad der sker, når du indfører en national valuta. Alle dem, der har afsparinger, er bange for, hvad der vil ske med deres pensioner.
De vil tage købekraft simpelthen.
Ja, fuldstændig. Og det er et økonomisk eksperiment, de simpelthen ikke har lyst til at foretage. Så på den ene side, så skal hun prøve at moderere det standpunkt, og på den anden side, så har hun haft behov for så at skrue op omkring Front National Classic, altså indvandring, islamisme. Og det gjorde hun også i går aftes. Også, det var nogle af de enkelte momenter, hvor hun faktisk bragte Macron i vanskeligheder. Det var omkring spørgsmålet til islamistiske grupperinger i Frankrig.
Pierre Collignon, nu skal vi selvfølgelig lære dig historien, pas på med at konkludere på baggrund af meningsmålinger og hvad vi nu ser. Men det ser nok alligevel ud til, at hun er taberen. Og derfor er det jo lidt mere interessant, hvad ham Macron egentlig er for en. Og medmindre man altså behersker fransk på et niveau, som Deadlines ser, fik man noget mere at vide om, hvad han egentlig ville. Fordi altså, jeg tænkte sådan, hvis man skulle lave en dansk pendant, så svarede det til, at vi havde et præsidentvalg mellem Pernille Vermund og Anders Samuelsen.
Nej, ja, måske ikke lige Anders Samuelsen.
Hvad er det for en form for liberalisme, han egentlig står for?
Han er ikke så liberal i den økonomiske politik som Anders Samuelsen. Han er meget mere sådan en klassisk dansk radikal. Altså noget mere moderat omkring det liberale syn på økonomien. Noget mere midtersøgende på det. Og så på indvandring og værdispørgsmål mere radikal. Og det er faktisk det eneste sted, jeg så lige en meningsmåling, hvor man spurgte, på hvilke emner synes du, hvilken af de to kandidater klarer sig bedst. Og der er Macron sådan set bedst hele vejen igennem. Undtagen på et område, indvandring, der vinder hun stort. Og det er det, der er sket.
Det bliver da et kæmpe problem for ham, for jeg har også trods alt set et tekstet indslag, hvor han talte altså fuldstændig, det, som du siger, som radikal, altså at det multikulturelle og alt muligt, det er en berigelse, og der er masser af muligheder i det, og det kan det jo også godt være, men det er jo måske nok alligevel den største bekymring, terror og immigration og mislykket integration i Frankrig.
Ja.
Kommer han ikke ud i, altså hvad kan han... Kan han fortsætte sådan en linje, som der simpelthen overhovedet ikke er opbakning til i den franske befolkning?
Jamen, det er jo ikke, fordi den er sådan blottet for opbakning. Altså, der er også nogen, der er glade for, at der egentlig er en politiker, der ikke bare løber med, hvor alle er løbet med mod højre og har fået samme diskurs. Og det er også derfor, at i virkeligheden har de her spørgsmål ikke fyldt så meget i den franske valgkamp, fordi at midten har flyttet sig her. Der, altså, de fleste er jo sådan... blevet langt mere kritisk indstillet over for især sådan islams plads i Frankrig i løbet af de sidste 20 år. Så det er ikke længere det, der chokerer så meget omkring Front National. Så hvordan han... Altså det bliver jo spekulativt, må jeg sige, sådan et spørgsmål. Altså jeg stiller mig selv det samme, men det er svært at se herfra, hvordan det kommer til at gå. For det kommer helt an på, lykkes det ham så at gøre noget ved arbejdsløsheden i de store forsteder, hvor der er mange indvandrere eller efterkommer? Lykkes det ham at finde og formulere en politik i de der værdispørgsmål, hvor folk føler, at republikkens værdier forsvares klart imod mennesker, som han i dag har lidt svært ved at tage afstand fra. Altså køre en historie, det nævnte hun også i går, Marine Le Pen, om sådan en organisation af moskéer, som har givet deres støtte til Macron. Den samme organisation er sådan noget skandalombrug, der har inviteret meget radikale prædikanter til at komme til Frankrig at tale. Og han kan simpelthen ikke få sig selv til at sige, at tage klart afstand fra dem, og sige, at jeg vil ikke have deres støtte. Det er en af de der positioner, som altså, i Danmark ville han ikke overleve længe som politiker.
I Pierre Collignon, det her det er jo sådan lidt første halvleg, fordi selvom der godt nok har været to præsidentvalg, de har også været primærvalg, så tyder alt på, at han bliver Frankrigs næste præsident på søndag. Meningsmålingerne spørger 60-40 cirkus. Og jeg ved godt, at meningsmålinger er ikke, hvad det har været, men man må bare sige, at de franske meningsmålinger har faktisk været rimelig præcise. Meget præcise endda, og man kan sige, at her er forspringet så stort, så der skal virkelig... Man kan aldrig udelukke noget 100%, men det ser lige nok godt nok, at han bliver præsident. Og så kommer anden halvleg, fordi så skal der jo være der skal være parlamentsvalg til juni.
Ja.
Og altså ligesom i Storbritannien i virkeligheden, og det betyder jo så, og han har jo ikke nogen platform som sådan endnu. Han har startet en bevægelse en marche, og som stiller op for første gang, og der skal være kandidater til det. Og der er jo også Le Pen's Front National er jo også med det. Og så er der jo det troniserede socialistparti og... ikke mindst det franske borgerlige parti, som kæmper om pladsen der. Tør du give et bud på, hvordan det kommer til at gå, og hvad gør han, hvis han får et flertal imod sig af alle mulige? Fordi det er jo alligevel meget at forestille sig, at han får et flertal fra sit helt nystiftede eget parti i parlamentet, er det ikke?
Altså, Det er det, som franske præsidenter har fået ved de sidste fem valg, hvor man har lavet den her ordning, hvor der kommer et første præsidentvalg, og så parlamentsvalg lige efter, så har folk faktisk sagt, jamen okay, så skal han have ligesom et flertal. Så er der mange, der har bakket op om præsidenten.
Så blev præsidenten blå, så stemte man blot til parlamentsvalget omvidt.
Men den her gang blev det nok anderledes. Og ja, altså, det er jo ikke til at vide, hvordan folk stemmer om en måned. så det kan jeg jo ikke sådan spå om. Men jeg tror, det er meget sandsynligt, at der kan komme et noget mudret billede, hvor han skal arbejde, og ved at prøve at samstykke et flertal fra folk sådan på højrefløjen af Socialistpartiet, måske resterne af Socialistpartiet, Centrumpartierne, hans eget, selvfølgelig får han også nogle folk valgt ind, spørgsmålet er, hvor mange, og så en del af højrefløjen. Men hans rædselsscenarium, det er jo at komme til at stå over for et flertal i nationalforsamlingen, som er konservativt, så han bliver nødt til at udpege en konservativ premierminister.
Pierre Collignon, altså François Fillon, som jo blev skandaliseret og røg ud allerede i første runde. Men inden han var det, hvor han stadigvæk blev regnet for en seriøs kandidat, så var han jo en af dem, der ligesom proklamerede, at nu ville han, hvis han blev præsident, tage fat om det antikverede franske fastlåste arbejdsmarkedssystem og velfærdsstat, den skulle reformeres, og han var klar til at tage nogle drastiske, lave nogle drastiske ændringer, oven i købet forsvare det med vandkanoner, hvis det blev nødvendigt. Macron, er han ikke liberal på den samme måde, og klar over, at her er der noget, hvor han så eventuelt kan gøre noget, eller gøre det samme, bare ikke har troet med det i samme grad?
Ja, men altså, han er en økonomisk liberal. Hans første store forslag, som står til at blive gennemført, om nødvendigt per dekret, det har han lovet, det er jo en reform af deres arbejdsmarkedslovgivning.
Så den og det æder Perk med tiltrængt, nu skulle jeg spørge.
Der har han jo, og det er også derfor, stor del af den franske venstrefløj virkelig har det svært ved at skulle stemme på ham for at forhindre Le Pen i at komme til magten.
Ja.
Fordi de ved, at de med ham får de altså en reform af ting, som de opfatter jo virkelig som sociale rettigheder, der burde skrives ind i.
Jamen altså, det er altså 4 timers arbejdsuge og 19 ugers ferie og sådan noget, ikke? Altså,
det er især alle mulige regler, der beskytter folk fra hvordan må de arbejde. Altså, Macron var jo den som økonomiminister, som fik gennemført en lov, der gjorde det muligt, at man kan arbejde noget mere på søndag i Frankrig. Men indtil da, der var Frankrig og Paris så for turister, der kom, altså, der undrede sig om, altså søndag,
alting
omsætning, man kunne have med alle de der japaner og amerikanere.
Det er jo sådan noget Danmark i 70'erne og starten af 80'erne.
Og det er sådan noget, de er ved at gøre nu. Det kommer der mere af med Macron. Det er for ham en af nøglerne til at få gang i fransk økonomi igen. Så han vil på den måde sætte nogle regler fri.
Pierre Collignon, jeg så også i går i Deadline, at I fokuserede lidt på, at der er, og du nævner det også her, det her med, at Marine Le Pen, som vi jo ellers har set som sådan en fremadstormende, en, der kunne true EU og eksistens, hvis nu hun valgte præsidentvalget osv. Men du taler allerede om, at hun er presset indenfra, og der er en opposition, som måske mener, hun er gået for langt også i sin kritik af EU og euroen i virkeligheden. Og det er noget fra hendes familie, det er hendes niece, som er hun,
det er hendes far.
Er de knap så højorienterede, eller hvad? Højorienterede på en anden måde? Eller hvad?
Jamen altså, de mener jo, at Marine Le Pen har bevæget sig fra at være højorienteret til at være sådan populistisk på midten. Fordi at meget af hendes økonomiske politik er blevet inspireret af budskaber fra venstrefløjen. Og så det er altså ikke fordi, at Jean-Marie Le Pen eller niesen der, Marie-Charles Le Pen, det er ikke fordi, de sådan er sådan glødende EU-tilhængere. De synes bare ikke, det er det sted, man skal sætte ind. De tror ikke, at det er der, man kan vinde et valg. Og de synes simpelthen, at niesen der sagde for nylig, og det er også det, hun bliver simpelthen, altså Marine Le Pen bliver undermineret hele tiden fra af sine familiemedlemmer. Og så siger hun sådan, jamen et familiefar i Frankrig er jo ikke, han er jo optaget af, om hans datter tager en burka på eller ej. Han er jo ikke optaget af, om hun har købt burkaen med frank eller euro. Altså for lige at sige, det er simpelthen en forkert kamp, som Marine Le Pen kæmper. Koncentrer dig om at snakke om islamisme og indvandring, og så skal vi nok vinde det valg. Altså den gamle fløj der, de er overbevist om, at den måde, Front National kan vinde magten på i Frankrig, det er fra højre. ved at samle hele højrefløjen.
Og der er jo noget, der tyder på, at de der tal, du nævnte før, at der er faktisk noget om snakken.
Altså det, ja,
det, det eneste sted, hvor han var ligesom på hælene, det synes jeg, når talen falder på indvandring.
Jamen det er...
I forhold til, hvordan befolkningen mener, hvor det
men,
står.
Men om du så kan skabe et flertal, det er jo det evige dilemma for partier, der fødes ude på yderfløjene, og samtidig søger magt. På et eller andet tidspunkt bliver du nødt til at blive så modereret, at du kan opnå et flertal, men samtidig så mister du måske dine rødder, og hvad er du så tilbage? Og det er den kamp, de står i Front National.
Tusind tak skal du have, Pierre Collignon.
Selv tak.
Vi får afgørelsen på søndag.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal det handle om et af problembørnene i EU-familien, nemlig landet Ungarn. Landets mildt sagt kontroversielle ministerpræsident, i hvert fald i Europaparlamentet og europæiske hovedstader og Bruxelles. Jeg er ikke sikker på, at han er så kontroversiel derhjemme. Han hedder Viktor Orbán, engang en fremadstormende ung liberalist. Men han, og nu er han så blevet en slags nationalkonservativ. Han fortsætter i hvert fald med at provokere og regere på kanten af, hvad EU kan tolerere i forhold til, hvad han foreslår derhjemme, hvor han har et meget, meget absolut komfortabelt flertal. Orbán, han kører blandt andet med et slogan, der hedder Stop Bruxelles, og det er jo i sig selv jo ret provokerende. Det er der så mange andre, der også gør, men det generer i hvert fald hans konservative partifæller i EU-parlamentet, hvor altså Fidesz-partiet jo har siddet. Og hvor længe kan han opføre sig sådan, uden at det får konsekvenser for Ungarns medlemskab? Det skal vi tale med dig om nu. Ungarnskender, lektor ved SDU, Søren Rishøj, velkommen til.
Og lige inden du får ordet, så tror jeg lige, vi skal høre en lille bid af en tale, som en ret markant liberal belgisk politiker holdt i Europaparlamentet for nylig. Han hedder Guy Verhofstadt. Lad os lige høre lidt af, hvad han sagde. Og han sagde det altså ikke bare ud i et tomt parlament. Han stod og kiggede over på Viktor Orbán, der måtte høre på det her.
Is how far will you go? What is the next thing? Burning books or so? On the place before the parliament in Hungary, the so-called Lajos Kossuth Square, is that the next thing? The books may be of Kertész, the books may be of Konrad, of maybe the books of what is one of my most favorite writers in Hungary, Sándor Márai, because Sándor Márai also was a Hungarian cosmopolitan that you attack for the moment. And so, when I'm looking to you, you seem proud of it. Fantastic that I can tell it all here. And what I see more and more is not a proud conservative, because in the meanwhile you have become a proud conservative. No, I see a sort of modern-day version of old communist Hungary. Economic protectionism.
Tak. Det vi lige hørte her, det var jo så på engelsk, og vi har jo så valgt at ikke tekste det her indslag, fordi vores lytter naturligvis forstår engelsk, men der var også, jeg skal bare lige sige, han nævnte den ungarske Nobelpristager i litteratur, Imre Kertész, altså det er en af de forfattere.
Kertész og Georgi Conrad,
ja,
den anden.
Georgi Conrad, ja.
Så er vi ligesom lidt med Søren Rishøj, altså det er en ordentlig svane, ja, den her, ikke? Og jeg kan ikke lade være, når jeg følger de der ting med Viktor Orbán, så tænker jeg, altså er det ikke en mand, der tænker sig, altså på hjemmebanen har han enormt stor opbakning. Mm. Han prøver hele tiden af, hvor helt urimeligt man kan opføre sig i forhold til, hvornår sætter EU ind og begrænser. Kan Ungarn blive smidt ud af det? Det tror man jo ikke på mere. Altså man kan komme ud af EU, hvis man stemmer sig selv ud, men kan man blive smidt ud?
Det, der kommer nærmest, er det paragraf 7 i Lissabon-traktaten. Nogle kalder det atombomben. Og det er ikke en udsmidning, men det er en begrænsning af stemmeretten og bøder. Det er det instrument, man har. Og årsagen til, at man nok ikke kan smide lande ud, det er jo, at det bliver jo også et helvede bagefter. Så får vi en ny Brexit. Hvad ejendomsaftale skal Ungarn så have?
Ungarsit.
Og det er jo ikke bedt om det. Og så får man en mareridt med hensyn til at finde, hvad skal man så gøre med det her Ungarn, ikke? De kan jo på en eller anden måde skal det have nogle relationer til EU. Så rent pragmatisk, så har man den her paragraf 7, og det er det længste, man kan gå. Så er der forskellige andre mellemformer, ikke?
Jamen, så virker det som om, at Viktor Orbán, han faktisk spiller direkte på det, fordi han ved, at han kan, Ungarn kan få alle fordelen af at være med i EU, og så kan de egentlig bare skide på alt det, de ikke vil, for der sker ikke noget.
Det sker i hvert fald ikke, når det gælder alvorlige sanktioner, men der kan jo ske andre ting. Landene kan blive isoleret i EU, Polen har det samme problem, det er faktisk værre for Polen. Og der er jo andre former for sanktioner og bøder ved domstolen. Den her sag omkring universitetet, vi har nu, det kan godt ende med et bødeforlæg og en domstolskendelse. Og det kan også gå ud over forhandlinger om EU's budget, det kommende budget, som skal træde i kraft for 2020. Der kan Ungarn blive straffet, også fordi de ikke makker ret i flygtningepolitikken. Og det er også nogle, der er meget vrede over, og det skal så koste Ungarn penge. Så der er andre sanktionsformer, men Verhofstadt, som de hørte, ham er han bedøvende ligeglad. Han er liberal, og han er hans modstander, og hver gang han udtaler sig, så mener han scorer stemmer på hjemmefronten. Men kommissionen og så Merkel, sådan nogen har han en vis respekt for. Men han er en snu politiker, han forstår at begå sig i EU-systemet.
Jamen, nogle af de, altså, bare for at nævne nogle af de ting, som Orbán, altså, han giver, altså, han har jo lavet begrænsninger i ytringsfriheden. Det plejer dog alligevel at være, altså, en alvorlig sag. Det har man også gjort jo i Polen, det ved jeg godt. Og han er, altså, jo står ikke lige frem på en fælles europæisk flygtningepolitik. Han går virkelig, virkelig, virkelig hårdt til den. Og så siger du så, ja, det kan være, at man i nogle forhandlinger, men altså, er det noget, du tror på, at man griber ind over for dem? Altså,
i forbindelse med budgettet, der tror jeg, det rammer, fordi dels er Storbritannien forsvundet, og det giver EU's budget langt færre penge, ikke? 16% nedgang. Og så har man allerede truet med det, at de lande, der ikke betaler omkring flygtningene, de skal straffes under budgetforhandlinger. Der sker noget helt afgjort. Det er polakkerne også klar over. Det fylder rigtig meget, også den polske debat. De får rigtig, rigtig mange penge fra EU's kasser. Så der kommer en eller anden form for sanktion. Også fordi EU's nettobidrag yder herunder Danmark ikke er villige til at betale så mange penge til de her lande. Det er trods alt snart 30 år siden, de blev frigjort fra kommunismen, og nu må de så stå mere på egen fod. Ikke? Men, så det bliver nogle ting. Men det er jo et problem for EU selvfølgelig at have det her illiberale demokrati. Det er det, man kalder det der derovre. Det er jo ikke som i Kazakhstan.
Han kalder det selv for det illiberale.
Ja, og det er han stolt af. Han er modstander af det liberale demokrati.
Det er sådan putinistisk
demokrati. Jo, og Trump og, ja. Og der er mange også nu i hele Vesteuropa, den vestlige del af Europa, der er også en stærk strømning. Så han er et talsmand, og han ved, at han står stærkt. Fordi der er mange, der bakker ham op. De ungarske ambassader, de får et hav af likes fra alle de her grupper, og også der stod bag Brexit og Le Pen og hele. Så han er populær, og også langt ind i CDU og CSU, dem der er kritisk over for Merkel, han står meget stærkt i Tyskland, modsat Kaczynski i Polen. Så han ved, han står stærkt. Jeg tror, det er halvandet år siden under flygtningekrisen, at det store engelske, jeg tror, det var Times, der udnævnte Orbán til Europas mægtigste mand, fordi han er et ikon for de kræfter, der er imod globalisering, imod lempelig flygtningepolitik, og han er jo benhård med de her hegn, han er ned til Balkan. Så han føler, han står stærkt, både i Europa og så også hjemme, ikke, hvor han har en stor opbakning.
Søren Rigsøj, han også ligesom har gjort sig opmærksom på sig selv og sin politik, og det er vel også en af grundene til, at vi hørte Guy Verhofstadt tordne mod ham her i parlamentet. Det er den her universitetslov.
Det er det sidste skud på stammen.
Det er det sidste skud på stammen, og det er, han har en ærkefjende, det er ham her, George Soros, amerikansk-ungarsk milliardær, som jo har sponsoreret mange af de her organisationer, der kæmper for ytringsfrihed og pressefrihed og sådan meget liberal demokrati. Det er meget, kan man sige om ham, men det har han jo skudt nogle penge i. Og nu har han så også tænkt sig, han har et universitet i Ungarn, som nu Orbán har taget livet af. Man kan så diskutere, kan man så lave sådan et universitet i Danmark? Det kan man faktisk ikke, men nu er lovgivningen meget bekendt. Men det er jo ligegyldigt, at nu tager livet af et liberalt universitet. Hvordan læser du det?
Ja. Jo, jeg har selv besøgt det der universitet flere gange. Det er en del år siden, men også så sent som for nogle måneder siden var jeg derinde, og det har en fremragende boghandel og meget, meget dygtige forskere. Jeg har mødt dem på forskellige konferencer i min gloværdige karriere. Det er nogle lidt år tilbage, så det har en meget høj status. Men det er rigtigt, at hele det her Soros Foundation, det er en kontroversiel institution. i Tjekkiet, det har de haft det ministerpræsident, og præsident hedder Václav Klaus, og der er meget liberal og satiristisk indstillet, og han er også meget imod den her foundation, fordi han mener
og
det...
EU også.
Og han mener jo også kritisk over for EU, den måde det fungerer på i dag, i hvert fald det kan man have i det indre marked, og ikke mere, ikke? Ligesom Thatcher i sin tid. Og nede på Balkan er der også kraftig modstand i højere nationale kredse imod den institution, de mener det er kolonialisme og indblanding. Og så det er lidt den samme tankegang som Putin omkring agenter, altså agentvirksomhed. Man går ind og undergraver et system indefra. Og du nævnte også selv, han, der er selvfølgelig et point, altså, når der, altså vi kunne ikke et udenlandsk universitet i Danmark, der har sine særlige eksamener og sådan nogle ting. Det er klart, det kan man ikke bare oprette, ikke? Men det skete jo i 90'erne lige efter murens fald, og der var der jo en stemning også for at hjælpe de lande, ikke? Og der havde de en stor, stor funktion, ikke? Og der kan man, og det er jo det ungarske argument, hvis der er noget savligt i det her, hvor der er meget politik i det, så er det, at det skal nok undersøges lidt, hvad er den rigtige lovgivning omkring udenlandske universiteter, hvad er praksis i andre lande, og det er det, han vil nu. Altså, det er ikke, han er ikke lukket det officielt, men han prøver at trække sagen i langdrag, og så laver han det, han kalder en legal investigation, og det er kommissionen sådan set tvunget til at gå også med på, altså hvad er egentlig praksis, så man kan få den samme praksis i andre lande, og det er den savlige del af det, ikke? Men det er klart, det er politik bagved. Han føler, det er et horn i siden på ham. De er allieret med oppositionen, og det gælder også hans talsmand, Janusz Larsa, har været ude og sagt, at det, der er flere af den her slags institutioner i Polen, NGO'er finansieret udefra, også en norsk foundation er også blevet undersøgt og ramt. Og han føler, det er undergravende virksomhed fra udenlandske investorer i NGO'er imod ham. Og det er trik, det er en triksag, men Ungarn er ikke alene i det her. Det er sådan en modstand på det her, ikke?
Ja, og det er en trend,
det kan man godt kalde det. Ja.
Altså, de andre lande der, altså ja. Det vi kalder Visegrad-lande, de er jo ret modtagelige over for den slags
lysbrugter,
både Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Og nu har vi så her i forbindelse med forhandlingerne om briternes udtrædelse, så hører den her helt fantastiske enighed blandt de 27 lande, og derfor har briterne ikke noget at spille på. Mm. Er det helt rigtigt, fordi altså, sådan som de opfører sig, ungarerne, og måske også polakkerne, så kunne de måske egentlig godt begynde at være sådan nogen, man kunne lave nogle lokumsaftaler for at bringe splid i blandt de 27 lande, fordi Orbán er jo en sublim magtspiller.
Jo, han er dygtig til at manøvrere, og han... Han kører sin egen linje, siger, hvad han vil, og gør det især derhjemme. Og så makker han ret, når det gælder sådan nogle spørgsmål, hvor han mener, at der går det ikke rigtigt at have særstandpunkter. Og det gælder for eksempel dengang sagen med Donald Tusk og genvalget. Og der fulgte han ikke den polske linje. Han mente, det var klogt. Det gik ikke, at afvise Donald Tusks genvalg.
Nej, polakkerne var de eneste, der afviste
deres egen mand. Han havde jo været ministerpræsident for et andet parti, men alligevel, ikke?
Ja.
Og vi havde måske straffe ham derhjemme og alt muligt. Men det var Ungarn ikke med på, det slags. Og når det gælder også sanktioner med Rusland, der er Orbán imod. Han mener, det ikke hjælper noget som helst. Men han er okay, hvis de store lande er enige, så mener han, det er nyttesløst at gå imod.
Så går det med,
og det samme med Brexit, selvom han går ind for en lempelig ordning for Storbritannien, sådan set ikke, fordi han kan egentlig godt lide Storbritannien for det der med EU. Ikke?
Ja.
Men okay, det går ikke rigtigt. Det er dumt at gøre det, fordi vi er helt isoleret.
Søren Rigsholt, det virker som om, han spiller sin kort meget godt.
Han venter sine modstandere med omhu og sine emner med omhu, og så taler med en tunge i, når han er i EU, når han er i parlamentet, så er der ingen problemer, dem regner han ikke for noget som helst, og ham der fra Hofstad blæser han et langt stykke, ikke? Møder han Merkel, så er det noget andet, han er med hendes gruppe i parlamentet, der er han mere forsigtig, også lidt med kommissionen og sådan nogle ting.
Ja, det vil de fleste
af os. Ja, han bedøver lige dernede, ikke? Men derhjemme, så kan han sige noget helt andet, ikke? Og kalde Bruxelles-demokraterne, sammenligne dem med kommunistiske partifunktionærer før 89, og sige noget rigtig grimme ting, ikke? Omkring EU. Så han kører to linjer, sådan, okay, automatisk i selve EU, og så derhjemme, jeg tror også, du antydede det før, så siger han helt åbenlyst, hvad han mener.
Søren Rigsholt, er der nogen som helst, ser du nogen mulighed for, at de europæiske konservative, EPP, de siger, nå det nok, nu smider vi ham. Men det er vel mere truslen, der er interessant.
Jo,
ikke?
Jo, og det er en trussel, der er
indtil man kan det, så... Fordi jeg har også hørt, at de ungarske konservative, der er en ting, der er god ved dem, det er, at de er sådan en superlojal, der skal stemmes om de forskellige dagsordener. De laver ikke så meget ballade og sådan noget.
Nej,
der
er i selve gruppen. Nej.
Så de er jo meget gode at have med, når man ligesom skal lave aftaler på kryds og
tværs. Så har man lidt tjek på ham og kan påvirke ham, man er i gruppen. Men det har været her de sidste dage, har der været nogen fra gruppen, der mener, at det er ved at være nok, ikke? Han er også selvfølgelig, Angela Merkel bestemmer det, fordi det er helt afgjort, at hun er chef for den der gruppe reelt, ikke? Men der er også en del modstand mod det, fordi hvad gør han så, ikke? Ben Benson, der sidder i den gruppe for konservativ, han er noget imod, det kan jeg se i de udtalelser, at man skal smide ham ud, ikke? Fordi det er bedre at have ham indenfor end udenfor, fordi okay, han... Og så er han jo populær rundt omkring, også langt ind i borgerlige kreds i Europa, og så smide ham ud, og så det er altså også et problem, ikke? Det er ikke så let, det er ikke spor let, politik altså, er ikke spor let.
Nej, men altså at være løsgænger i Europaparlamentet, det betyder det noget som helst?
Nej, så skal han så finde en anden gruppe dernede, og det er jo sådan lidt svært nu, fordi nu er det skulle være den gruppe med de engelske konservative, men de er jo ude af den gruppe nu, så den er sådan lidt underdrejet. Og så er der sådan nogle af over mod Le Pen, og sådan noget, det går heller ikke, så er det, han har også været ved at finde en ny gruppe, men det må han så prøve, ikke? Og måske samle en ny gruppe, hvis han bliver smidt ud.
Så kan han jo sammen
med det er der ikke
udsigt til. Så kan han jo lave en central-europæisk nationalistisk gruppe med polakkerne og tjekkerne.
Jo, så kunne Kaczynskis parti måske også være med i den og sådan nogle ting. Så okay, det er ikke lige på dagsordenen.
Tusind tak skal du have, Søren Rishøj, lektor ved SDU, fordi du kom her og talte også med os om Viktor Orbán, som tilsyneladende er blevet et problem for de europæiske konservative stigende grad. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så kan vi byde velkommen til en herre, der fra tid til anden trækker overskrifter i diverse medier, og det er dig, Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen. Velkommen til, og tak fordi du stiller op i programmet i dag. Det er vi altid glade for.
Jamen selv tak, det er altid en fornøjelse at komme.
Det er det, jeg tænker nemlig på, for vi kalder os jo for Danmarks eneste borgerlige debatprogram, og når du nu kommer her, så er det måske egentlig, fordi den linje, du kører lige nu, den appellerer vel egentlig mere til borgerlige vælgere, end til dem, du har på den venstre side af Socialdemokraterne.
Det appellerer til alle fornuftige mennesker, så om det er det ene eller andet sted, det skal jeg ikke kunne sige. Nej, jeg kommer her, fordi jeg bliver pænt inviteret, og fordi jeg faktisk også kan få lov til at tale ud, synes jeg, og få lov til at argumentere.
Det
sætter jeg pris på, fordi alle andre steder pressen har fundet ud af, der sætter de hellere journalister ind for at korrigere for politikerne, som det ikke fylder for meget. Nå, det er en anden sag. Men nej, altså debatten omkring udlændinge, hvis det er den, du hentyder til, er jo selvfølgelig noget, som går direkte ned igennem befolkningen, men som jo ikke kun er et spørgsmål om, at det er en højre-venstre-konflikt. Vi kan jo se dybt ind i Venstre. Partiet Venstre er der jo røster, som er utilfredse med stramninger og andet. Der har jo tidligere også været kendt, at nogle af de konservative og andet har ikke kunne lide, at man tog hårdere fat i forhold til det. Og så er der selvfølgelig også Venstrefronten derude, som ikke bryder sig om det. Ikke? Så altså, det er mere varieret, end det har været tidligere, synes jeg.
Men der er en af vores lyttere, som også gerne vil have dig til at svare på, altså, og det indbefatter det, at vi alle sammen ved, hvad den australske model er. Det er, jeg tror, en mand, der sådan overvejer, at man skulle begynde at stemme socialdemokratisk for at sige, hvis nu... at Henrik Sass og Socialdemokraterne kommer i regeringen, kan vi så få den australske model i Danmark? Og det er den her ordning, der går ud på, at man, asylsøger, der ikke er ønsket, bliver placeret på en ø, hvor de så kan sidde indtil de synes, at det er, nu er det vist ved at være tiden til at tage tilbage, hvorfra jeg kom. At det er sådan en meget, meget primitiv fremstilling af, hvad der drejer sig om. Men hvad, når du forestiller dig, at indføre noget, der minder om den australske model i Danmark. Hvordan skal det så se ud?
Ja, altså det, jeg har givet lyd for, det er, at jeg siger sådan helt overordnet. I stedet for det er menneskesmuglerne, der beslutter, hvem det er, der kommer til Danmark som flygtninge. Fordi det er sådan, det foregår i dag. Der er ikke nogen, der spontant står og beslutter sig for nede i en eller anden lejr i Mellemøsten, at de lige præcis skal til Danmark. Det er noget, der er organiseret, det her. I stedet for det er dem, der beslutter det, så tænker jeg, jamen så må jeg selv beslutte det. Så vil jeg selv have lov til at udvælge, hvem der måtte komme til, og hvor mange, og hvem det egentlig er, fordi, og hvilket integrationspotentiale de har. Og derfor, hvis jeg skal kunne gøre det, så skal jeg jo væk fra at have spontane asylansøgere, som stiller sig op nede ved grænsen. Og derfor så skal jeg bruge en model, hvor at vi har nogle sikre FN-lejre, hvor jeg kan eskortere folk hen, sådan at det bliver omsonst at henvende sig til en menneskesmugler. Og det er der, jeg har peget på, at det er det, Australien i princippet har gjort. Jeg har så understreget meget klart, at folk skal behandles pænt og ordentligt, og de lejer skal være i orden. Men hvis jeg bringer mekanismen i brug og i sving her, så vil det sige, at det at gå igennem den lange rejse igennem Europa og stille sig op ved den danske grænse og sige, at jeg søger asyl, ja, det kan du godt gøre, men så følger jeg og eskorterer jeg dig hen til den FN-lejr, som jeg nogle gange har et eller andet sted derude, og så starter vi asylbehandlingen derfra. Det er det, der er mit mål, for på den måde at få herredømmet over, hvem der kommer hertil.
Men jeg kan forstå, at Mette Frederiksen, din partiformand, hun afviser forslaget.
Nej, det gør hun ikke. Hun synes, det er en glimrende idé og en glimrende vision. Det, hun siger, det er, altså fordi hun bliver spurgt om meget praktisk, vil du så indføre det i morgen? Det kan man ikke, fordi vi har skrevet under på fælles asylpolitik i forhold til noget EU. Vi har nogle konventioner, Dublin-forordninger og alt muligt andet, der skal igennem først. Men at have visionen og endmålet, at det er sådan, det skal være, det er hun jo ganske enig i. Og det, jeg egentlig også har lagt mærke til i øjeblikket, det er at faktisk, regeringen sidder jo faktisk med de øvrige EU-partnere i øjeblikket og drøfter, om det her ikke kunne blive til noget. Det ville da være mere ideelt, at vi havde en FN-lejr, lad os sige, i Jordan.
En EU-lejr.
Nå, jamen, nemlig FN-EU-lejr. Altså, alle mulige gode standarder. Folk skal behandles pænt ordentligt. Men lad os sige Jordan og andet, hvor vi kunne sende folk hen, eller i Nordafrika.
Ja, der er rimelig mange i Jordan. Jeg tror ikke, de har lyst til at have flere dernede.
Jo, men man kan jo sige, når de er i forvejen for 97% vedkommende, der bliver flygtninge, hvor de nogle gange er. Så kunne det da være måske meget praktisk, at vi samlede og brugte mange af de ressourcer, vi i dag bruger på at have spontane asylansøgere i Europa. Og hvis vi nu kanaliserede alle de penge derned, hvor at folk de lige fra er flygtet fra og i nærheden af, så ville vi jo kunne få meget mere ud af de penge. Det ville da være, synes jeg, meget mere praktisk humanisme, som jeg plejer at kalde det, at gøre det på den måde, frem for at sige, at den bedste metode, det er at tage folk hertil.
Men hvad er jeres position med hensyn til konventioner? Skal de ændres, eller hvad? Alle de her flygtningekonventioner, vi har underskrevet. Fordi det er jo, vi er jo ligesom nået, er du enig i, at vi er nået til en grænse, for at vi ligesom kan stramme i forhold til de konventionsaftaler, vi har? Men, så hvis vi skal stramme endnu mere, så skal vi ligesom forbi de der konventioner, have dem meldt os ud, eller
nej,
få dem
altså,
op med, eller sådan noget.
Altså, fordi konventioner, det er et internationalt kodesprog for, at en stat opføres ordentligt. Hvis vi først begynder at opsige dem, det er det eneste, der har gjort det, det er nok Nordkorea eller sådan noget. Altså, det går ikke. Så skal vi til at genforhandle dem, det tager lang tid. Men faktisk det at lave de her sikre FN-lejre eller andet, det er ikke imod nogen konventioner. Det må man godt. I det øjeblik, man sikrer, at den, der er flygtet, så kan komme i sikkerhed, i ly, og bliver behandlet pænt og ordentligt, så er det faktisk ikke i strid mod nogen konventioner. Det er jo mere et spørgsmål om praktik, og man kan få det til at fungere. Og det er jo den vision, jeg er kommet med, fordi altså, det ville da være det bedste for os alle sammen, hvis vi stoppede de der menneskesmugler. Hvis vi sagde, jamen dem vi tager hertil, gør ligesom Canada, hvor vi siger, jamen, vi går ned, og så screener vi folk til at sige, hvem har den bedst mulige chance for, at hvis man lander på kanadisk jord, eller så den forbindelse på dansk jord, hvem har den bedst mulige chance for at få succes?
Veluddannede kristne og kvinder, og ikke så mange unge mænd. Der er muslimer, sunni muslimer.
I don't know. Men altså, vi går det igennem. Jeg ved ikke lige frem om kristne er et kriterie. Men altså,
integrationspotentiale.
Ja, men det synes jeg, vi går igennem. Altså, Canada gør jo så det, at de siger, hvis du ikke inden for det første år har fået beskæftigelse eller andet, så ryger du ud igen. Altså, det er jo ret barsk.
Så skal man sætte dem et sted hen. Det er jo ofte det, der er din pointe.
Jamen, det er jo så tilbage til den lejr.
Der er en lytter, der spørger, SAS, hvor stor er oppositionen i partiet mod din nye indvandrerpolitik? Jeg tror, jeg vil sige partiets nye indvandrerpolitik, fordi I har jo faktisk lavet et partiprogram, som er i proces, men der er i hvert fald, det er i hvert fald noget, der flugter nogle af de ting, du siger her. Så nu, det spørgsmål skal du have lov at svare på. Hvor stor opposition? For der er vel en opposition, tænker jeg.
Der er nogen, som synes, det er svært, det her. Og der er også nogen, der protesterer. Men jeg synes ikke særlig mange. Og jeg synes faktisk, at når jeg kigger ud over Socialdemokratiets udlændingepolitiske debat, og de diskussioner, vi har i øjeblikket, så er det det mest harmoniske, jeg har siddet i, og nu har jeg siddet der mange år, og kigget på. Fordi jeg tror efterhånden, at alle, uanset det udgangspunkt, man har, og det synes jeg er helt reelt, at man vil jo godt for menneskeheden, og en menneske, der er i nød, skal man jo hjælpe og passe på og noget andet, at man er jo kommet til den erkendelse at sige, det er bare blevet for mange. Det kan ikke lade sig gøre, det her. Vi er simpelthen nødt til at finde på en anden metode at udøve vores om man så må sige, næstekærlighed på. Det kan ikke være, at den eneste metode, det er at invitere folk hertil, og så stå med uoverskuelige integrationsproblemer. Det er ikke måden, hvorpå at vi løser det fremadrettet. Og det er den erkendelse, der har bredt sig bredt i Socialdemokratiet.
Det er vel også en erkendelse, der handler om, at skal I have regeringsmagten igen, så er det virkelig rart at få lukket den her port, fordi det synspunkt, du gør dig til talsmand for, det er der ret bred opbakning til i befolkningen. Og så er problemet jo så skal I så til at regere, men I behøver vel heller ikke at regere sammen med det, man traditionelt kalder Rød Blok, Alternativ, Radikale, SF og Enhedslisten, fordi I er jo på det her område rørende enige med både Dansk Folkeparti og også med Inger Støjberg, ikke? Så ligger det fast, og så er det udgangspunkt for, at Socialdemokraterne igen kan blive et regeringsbærende parti, modsat hvad det kan i resten af Europa, hvor de ikke har lavet den stramning.
Ja, altså, der er jo forskellige diskussioner rundt omkring de socialdemokratiske partier i Europa, men jeg mener ikke, det her bare er taktiske årsager, sådan, ho.
Altså, jeg har faktisk, det siger jeg heller ikke.
Nej, det synes jeg lidt. Altså, jeg har faktisk hævdet det her igen mange år, og siden 90'erne har jeg prøvet at råbe den her udlændingepolitiske diskussion op. Og det, vi er kommet frem til, både den socialdemokratiske ledelse og den socialdemokratiske folketingsgruppe og andet, er jo gennem ret grundige diskussioner, jamen det er den position, vi står på, at sige, at antallet, hvis antallet betyder noget, så er man også nødt til at sige B og C. Altså, hvad gør vi ved det? Og hvad har vi egentlig sådan fremadrettet tænkt os, skal være strategien for det? Jeg vil give dig ret i at sige, at der er jo bredt i Folketinget opbakning til en stram udlændingepolitik. Og jeg mener, at med de partier, du nævner her, altså regeringen, altså mest venstre ved at stå, og Dansk Folkeparti, synes jeg, det er et naturligt omdrejningspunkt for at have og føre udlændingepolitik i Danmark også fremadrettet.
Men hvad gør du så, hvad siger du så til dine radikale venner og Alternativet og Enhedslisten? Det er faktisk ikke så meget Enhedslisten, de har måske jo opgivet jer, men de har nogen har sagt, at de vil godt, hvis de skal støtte en ny socialdemokratisk regering, så vil de godt have indflydelse på, om du skal være minister. Hvad siger du til det?
Ja, det sidste skal jeg jo ikke svare på. Der skal vi jo spørge Mette Frederiksen, om hun vil udlicitere udpegning af minister til Pernille Skipper og Enhedslisten.
Så du tager ikke truslen særlig alvorligt?
Hvis Enhedslisten virkelig vil gennemføre det, så er det jo selvfølgelig meget vidtgående. Det må du spørge dem om. Altså, det som der vil, at logikken her, det er jo mandaterne, der tæller. Og hvis mandaterne i Folketinget er, at vi har 2/3 eller 3/4, som står bag en stram udlændingepolitik, så er det sådan, det meldes før valg. Og så er det sådan, at man kan regne med, at det vil være fremadrettet, medmindre alle mulige boykotter også efterfølgende. Og det vil jo sige, at når der er hver 20% af befolkningen, som synes, det vil være en fremragende idé at gennemføre den radikale udlændingepolitik, eller Alternativets udlændingepolitik, ja, så må de jo styre sig. Altså, så er det jo klart, det vil vi jo ikke rette ind efter, hvis vi måtte blive betroet magt.
Men de radikale siger jo, at hvis I, altså, de peger ikke på en socialdemokratisk regering, ledet regering, hvis ikke de får indflydelse på samtlige politikområder. Vi så i de sidste 4 år, at der var faktisk der, hvor man må, synes jeg i hvert fald set ud fra, I ved, hvor jeg står. Men jeg vil lige sige, at det her var i hvert fald et punkt, hvor man ikke rullede udlændingepolitikken tilbage 100%. Det må man sige. Der kan godt være, der var nogle ændringer, men generelt var det et område, hvor I simpelthen fik lov til at løbe med bolden hos Socialdemokraterne. Så fik de radikale nogle indflydelse på nogle række andre områder, vil jeg så mene. Men der var så nogle enkelte områder, hvor de faktisk fik nogle lettelser gennem. Det bliver I vel nødt til at forholde jer til. I kan vel ikke love, at de radikale ikke får nogen som helst indflydelse på udlændingepolitik. Og der ikke vil være nogen områder, hvor der vil ske lempelser. Det kan du da ikke garantere.
Men garantier skal man passe meget på med i politik, men jeg kan jo sige, at udgangspunktet er, at hvis 75% af Folketinget er enige om, at vi skal opretholde en stram udlændingepolitik, så er det da underligt, at jeg skal begynde at forhandle med de radikale om at lempe dem. Det vil jeg ikke. Så må de radikale jo tage bestik af, hvis de ikke ønsker at pege på os eller ej. Det er jo deres afgørelse. Det, jeg ikke forstår helt logikken i, det er, hvis de ikke vil pege på os, og til så de peger på Venstre, vil Venstre så give dem indflydelse på udlændingepolitikken? Og Dansk Folkeparti, det tænker jeg ikke. Og derfor så, mandaternes logik er jo, at der er jo ikke mandater til radikal udlændingepolitik. Og så med mindre vælgerne afgør det helt anderledes.
Men de kan jo bare lade pege på det. Du siger, at vi peger på os selv. Så der er ikke,
det er også en mulighed, men altså, det må du spørge dem om, hvad konsekvensen af deres valg er. Det er jo ikke mig, der skal afgøre det. Men at gidseltage område for område Det går selvfølgelig ikke.
Godt. Jamen så, hvis vi nu siger, vi slår nu her fast, at hvordan den udlændingepolitikken, den ligger fast, uanset hvad de radikale mener, og de radikale får jo altså formentlig heller ikke større indflydelse, end de har mandater til, og det ser jo ikke ud til at være overvældende.
Det vil så være en tidspunkt. Ret ny udvikling, vil jeg
sige.
Det,
man kan sige, det er jo måske også nye tider. Hvis vi får en socialdemokratisk mindretalsregering, og vi så lige lader være med at snakke om udlænding i bare et øjeblik, hvordan kommer jeg så til at mærke, at jeg lever i et samfund, der har fået en socialdemokratisk ledet regering?
Og nu er vi nået langt frem i valgperioden.
Det skal ikke være forbudt at spørge om
nej,
det.
Nej, men nu har jeg har faktisk ikke skrevet valgprogrammet helt igennem
endnu. Det gjorde jo sidste gang.
Jo, men altså, jeg regner faktisk ikke med, at der bliver valgt sådan lige om lidt. Så jeg regner også med at have lidt tid til at nå at skrive den helt færdigt.
Jamen, der er et par år, ikke?
Jo, men derfor er det også måske lidt hårdt, at jeg skal her nu redegøre for, hvad der vil så ske om...
Normalt så synes jeg næsten aldrig, jeg kan mærke, at regeringen skifter.
Nej, men det vil man jo nok komme til på nogle af de områder, hvor vi siger, jamen her vil vi sætte ekstraordinært ind med initiativer.
Hvad er det, en større offentlig sektor, eller hvad?
Nej, det kan jo være... jeg tror, at en ting, man skal komme til at se, det bliver på det sociale område, hvad vi kan komme med reformer. Sådan,
hvad at, kunne det være på det sociale område?
Det vil jeg ikke
sidde
at komme med nu. Altså, fordi du beder mig om at fremlægge et valgprogram, som jeg skal gå til valg på om 2 år.
Det vil også være dejligt.
Det vil jeg altså
Men jeg tænker mig,
nu prøver jeg at sende det i en eller anden retning. Jo. Jeg kan jo ikke sidde og redegøre for fuldstændig nøjagtigt, hvilke punkter det er, jeg vil gå til valg på om 2 år.
Jeg siger heller ikke, du skal komme med et lovforslag. Du skal give mig en idé om, hvor jeg kan mærke regeringen.
Okay. At vi lægger det i en retning, hvor at vi siger noget mere fokus på sociale reformer, for at måske virkelig få fat i nogle af de her sådan steder, hvor det ikke er lykkedes gennem de sidste 20-30 år. Det kan være i form af at mange af de folk, som har psykiske problemer og andet, kan vi give dem plads på arbejdsmarkedet. Det kan være i form af, måske tage fat imod et stort problem omkring unge mennesker, psykiatrien, hvordan de har det i øjeblikket. Sådan nogle ting, tror jeg, man vil kunne mærke forskel på i forhold til den nuværende. Vi var jo også meget aktive med erhvervspolitikken. Jeg var selv erhvervsminister, så derfor har jeg det tydelige erindring. Vi fører en meget aktivistisk erhvervspolitik i samarbejde med erhvervet, og så prøver hele tiden på at tage udgangspunkt i, hvad er Danmarks styrkepositioner, hvor kan vi finde nye markeder henne, hvordan kan vi samarbejde med universiteter, med det offentlige, med erhvervslivet, hvordan kan vi finde nogle nye steder, hvor vi skaber fremtidens arbejdspladser. Sådan noget lignende vil vi kunne se.
Og der synes du ikke, den nuværende regering gør det godt nok?
De laver ikke noget, så det kan jeg jo ikke rigtig bedømme.
Altså, de har jo lige lavet en boligskat-aftale, som I selv har blevet
pakket. Jo, men det har jo altså også været den længste fødsel i Danmarks historie, ikke?
Skal altså,
det
gøre
sig ordentligt, den har jo taget halvanden år. Jeg synes, det er en fin aftale.
Ja, du er glad for resultatet?
Ja, jeg er meget glad for resultatet.
Hvorfor? Hvad er det, du godt kan lide ved det?
Jeg kan godt lide ideen om, at vi sikrer, at folk kan blive boende i deres bolig. De ved, hvad de nogle gang skal betale. Og at de gevinster og de værdistigninger, der er, at de bliver frosset inden, og man først betaler den dag, hvor man sælger hytten. At det synes jeg simpelthen er en fremragende dag.
Men er der ikke sådan et omfordelingsproblem med det her?
Hvorfor altså, ikke det?
Jamen, jeg tænker på, at der er jo mange på venstrefløjen, som havde lyst til en endnu hårdere beskatning af boligejerne og de gevinster, som er.
Jo, men de har jo... Jamen, jeg ved ikke, jeg skal jo ikke gå og redegøre for, hvad de egentlig har i tanke
om det. Har det ikke tidligere været et socialdemokratisk synspunkt?
Nej, Socialdemokratiets synspunkt er, at vi synes, det er godt, at folk har en bolig. Vi synes, det er godt, at folk har en privat bolig. At vi synes også, det er håb, at de skal blive boende der.
Hvem er imod det, eller Henrik Sass Larsen?
Ja, det ved jeg da ikke, men det kan da blive konsekvensen, hvis man beskatter dem ud af boligen. Er det ikke råd til at være der længere, ikke? Og derfor er vi glade for det forlig.
Er I vel også glade for, at den sag ikke kommer til at skygge for jeres øvrige politik, når vi nærmer os et folketingsvalg næste gang om 2 år?
Jamen, alt er godt i hele den aftale. Altså, jeg synes også, at vi har sikret, at lejerne også bliver skærmet mod store stigninger. Vi har sikret, at der kommer en mere retfærdig opkrævning af tingene. Vi har sikret, at folk de kan blive siddende, så de ikke lige pludselig får sådan kæmpe stigninger af grundskyld og andet sted.
Altså, det er jo meget, altså man skal have en bolig til 7,5 millioner kroner, før man får den der hurtige progression. Altså, når man tænker på, at I spillede ud med, at det var boliger til 3 millioner kroner.
Ej, det var noget, Børsen lavede et eller andet om.
Nå, det er mediernes skyld.
Ja, det var det.
Okay.
Helt ensidigt mediernes skyld, men så der er ikke noget tvivl til det.
Nej, jeg er aldrig
altså, i dag er det sådan, jeg tror, at vi opkræver 350 millioner kroner nominelt i det her knæk i forhold til øget progression, altså for de dyreste boliger. Fremadrettet bliver det 500 millioner, så der kommer faktisk lidt flere penge ind i form af progression på de dyreste boliger. Men det er ikke det, der er det mest afgørende. Altså det er selvfølgelig meget retfærdigt, at nogle af dem, som har et største, også har en progressiv skat. Men det helt afgørende for os har jo været, at ganske almindelige mennesker, som bosætter sig i Gladsaxe omegn, har mulighed for at blive siddende i deres bolig, uden at de løbende boligskatter bare lige pludselig eksploderer, så man ikke har råd til det længere. Og det er det, vi har sikret med den her aftale, og det er vi mægtig glade for.
Så der bliver ikke pillet ved en... Hvornår tror du, der bliver lavet en ny boligskatteaftale?
Det er 2080, tror jeg, det er 2080. Helt implementeret, det her. Okay. Så der vil jeg anbefale, at man begynder igen. Okay. Så vil jeg lukke det ned meget, meget okay, grundigt.
Det er jo, vidunderligt, det hele ligger fast. Ja. Boligerne er der styr på,
ja.
Og vi ved nu, at hvis vi får et socialdemokratisk mindretal, så bliver der fokus på det sociale område, og vi får en aktiv erhvervspolitik. Det vil sådan set sige, og udlændingepolitikken ligger fast. Ja. Alt er godt. Det. Alt er, som det plejer.
Det er beskeden her
vi
for det
får
borgerlige,
det kongelige borgerlige socialdemokrati til at administrere det samfund, som vi er så umanerligt stolte af. Ja. Og alt er godt. Men der er jo ikke den store forskel.
Men prøv at, altså, det er jo vores samfund.
Ja, ja.
Altså, det er jo os, der fandt på ideen med et velfærdssamfund. At de andre har taget ideen til sig, det er vi jo glade for. Altså, vi kan jo ikke være glade. Og derfor så de der unaturlige pauser, der er mellem, vi får lov til at lede landet videre. Det er da utroligt irriterende, så vi går bare i en retning. Er der fremad?
Vi har en masse kritiske lytter. De er meget glade for dine udlændingepolitiske synspunkter, så der har du nok ramt en eller anden over. Men der er en enkelt lytter her, der er lidt kritisk. Han siger jo, det er Martin, der skriver, SAS ord lyder jo fornuftigt nok, men indtil retorikken bakkes op af handling, må det betvivles om, at det drejer sig om andet end varm luft, jo. Skriver Martin. Han har vel noget at have sin bekymring i?
Ja. Der kan Martin virkelig glæde sig over, hvis han gider, at gå ind på Folketingets hjemmeside og så kigge på, hvordan Socialdemokratiet har stemt til de konkrete lovforslag og de konkrete stramninger. Og vi har stemt for de konkrete stramninger hele vejen igennem. Så vi gør, hvad vi siger.
Ja, og vi ender ved det eneste politiske spørgsmål, der overhovedet optager nogen som helst efterhånden, nemlig det her spørgsmål om indvandrere og immigration og asylpolitik. Ikke? Og der er også en, der hedder en lytter her, der skriver, du og Dan Jørgensen især bruger meget ofte betegnelsen, antallet betyder noget. Ja, det er vi jo stort set alle sammen enige om, men så kommer er sandheden ikke, at det drejer sig om, at man skal begrænse folk, der har en muslims baggrund. Fordi du udtalte jo selv, og det kan vi jo mange, der kan huske, at 100.000 vietnameser ikke ville være noget problem. Og det, jeg går ud fra det, du refererede til, det er jo, at vi på et tidspunkt også tog imod en hel del vietnamesiske bådflygtninge, som er stort set ikke til at finde i nogle af de uheldige statistikker. Og kan man ikke sige det lige? Du kan vel også, når Mathias Tesfaye kunne, han sad her med i anledning af hans nye bog, Velkommen Mustafa, så problemet er, at mennesker med udgangspunkt i mellemøstlige islamiske kulturer er for vanskelige at integrere. Men altså, hvis det var 50, nu siger du ordentligt 100.000 vietnameser, så er vi måske faktisk virkelig brug for dem.
Jamen, jeg er helt med på, at der er forskel på, hvem man får til landet, og hvor nemme og enkelt de er at integrere. Jeg hader at opdele folk efter religion, altså fordi religion, det må være en privat sag noget andet. Jeg kan bedre lige dele folk op efter, hvilke kulturelle vaner, og hvad man kommer med. Men jeg vil sige, altså, fordi for eksempel på religion, altså, vi fik jo ret mange bosniske flygtninge hop i 90'erne selvfølgelig af borgerkrigene. Jeg tror med familiesammenføringer, jeg kan ikke helt huske det, jeg tror lige omkring 30.000 og noget andet. De udgør heller ikke noget synderligt problem i dag for det danske samfund, fordi de sådan er smeltet ind. Og døtrene, de hedder Camilla og drengene Victor, og hvad de hedder alle sammen, og flyttet ud og fået et parcelhus og alt muligt andet. Så er der andre grupper, hvor det er ufatteligt vanskeligt at få dem til at glide ind og integrere sig i det danske samfund. Og det er man nødt til at tage bestik af. Og alt andet ville være uærligt. Og at det har selvfølgelig noget at gøre med, hvor folk kommer fra, og hvilken kultur de har. Og hvor man på et tidspunkt skal sætte sig ned og lave en eller anden opmåling af at sige, hvor mange kan vi integrere i den som hvad er bæreevnen her? Der må man tage hensyn til det, det synes jeg.
Ja, og der siger du jo så, at bæreevnen er reduceret, hvis der er for mange muslimer, altså mellemøstlige mennesker. Men så siger vi så, fra de muslimske mellemøstlige lande.
Ja.
Mens at hvis der var en masse flittige arbejdsomme østasiater, ja, så bare kom.
ikke bare komme.
Nej, altså, det er ikke flere hundrede millioner.
Synes, at,
hvis det kommer til Australien, så tager de bare det der.
Men det er helt korrekt. Altså, jeg mener, man er nødt til at gå ind og sondre med, hvor meget succes man kan have med integration. Og hvis det går nemt og enkelt, og hvis man løber en enkelt generation falder til, jamen, så er det da en stor gevinst for samfundet mange gange, at der kommer nogle nye mennesker og falder til og ind. Men hvis man i tredje generation hænger i bremsen og ikke kan tale dansk, hvis man har sin loyalitet stående et eller andet mystisk sted nede i Mellemøsten.
Tyrkiet, for eksempel.
Og ja, ikke? Altså, det er faktisk en ting, jeg undrer mig over for nylig. At sige, altså, det er da virkelig underligt, at mennesker, som bor her i Danmark, og for mange vedkommende er født og opvokset her i Danmark, så har en dobbelt statsborgerskab og kan stemme i Tyrkiet, men så går ind og stemmer for at afskaffe mere demokrati og menneskerettigheder med ham den frygtelige dernede.
Ja,
det synes jeg er altså ondeligt.
Tusind tak skal du have, Henrik Sass Larsen, gruppeformand for Socialdemokraterne, fordi du kom og fortalte om jeres politik her i dag. Vi ved at slutte, Torben Steno.
Ja, jeg har egentlig ikke andet end at sige, at i redaktionen, der sad producer Cirkeline Arnvig, og i teknikken var Daniel Sindberg.